Thënë se alianca do të ndërhy, duke I dërguar Ukrainës sisteme të mbrojtjes ajrore të tilla që mund t'ju kundërvihen sulmeve me dronë. Kjo është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjë NATO-ja, ka thënë Stoltenberg. Sipas analistëve, shfaqja e dronëve iranian si armë Rusisë kundër Ukrainës mund jetë fillimi I një roli të madh ushtarak të Iranit në këtë luftë. Erik Lob, studiues në Institutin për Lindjen e Mesme, programi për Iranin, thot për ekspozen se Republika Islamike ka arsenal enorm të droneve.
Irani ka prodhuar seri të ndryshme dronësh. Ai ka punuar në ta që nga lufta me Irakun në vitet 1980, pra ka 10 seri dhe modele me aftësi të ndryshme. Disa kanë aftësi vëzhgimi, disa kanë aftësi sulmi ose luftarake dhe të tjerët kanë aftësi vetvrasëse që do të thotë veç katrohen kur godasin objektiv. Disa dronë kanë edhe aftësi hibride, pra mund të kryejnë lloje të ndryshme funksionesh, vëzhgim, luftim, vetvrasje.
Dronët iranian që janë identifikuar në Ukrainë njihen edhe si dronë kamikaz. Joshua Landis, drejtori I Qendrës për Studimet e Lindjes së Mesme pranë Universitetit të Oklahomës, shpjegon për ekspozen se si funksionojnë ata.
Ata janë eksploziv të mdhenj me një model të thjesht krahesh dhe me një motor të thjesht. Bëjnë shumë zhurmë dhe nuk janë të fshehtë. Ata shkojnë shumë ngadalë, por është e vështirë të kundërvijesh, sepse fluturojnë shumë afër tokës. Radari shpesh I sheh si kamion ose pata që fluturojnë. Nuk janë shumë të mdhenj, ndoshta sa 2 herë gjatësia një njeriu, por është e vështirë të dallohen në qiell.
So it's hard to distinguish them in the sky.
Landis kujton se Irani dhe Rusia janë parafruar shumë qysh në kohën e luftës në Siri. Atje, thot ai, dy vendet kanë përdorur taktikën e tokës së djegur, që nënkupton shkatrimin e infrastrukturës. Kjo ka pasur sukses sepse I ka demoralizuar luftëtarët e opozitës dhe presidenti sirian Bashar al-Assad ka mbetur në pushtet, thot Landis. Ai shton se taktikën ngjashme po përdoret edhe në Ukrainë. Dhe se kjo ka rrezik që ta kthejë rrjedhën e luftës në favor të Rusisë.
Kemi parë se si dronet iranian kanë sulmuar centralet e prodhimit e energjisë elektrike në Ukrainë. Rreth 1/3 e kapacitetit energjetik të Ukrainës është hedhur në erë, edhe pse një pjesë është rikthyer në funksion. Por kjo duket se është qëllimi kryesor I këtyre droneve, ta shkatrojnë infrastrukturën në Ukrainë, në mënyrë që ukrainasit të detyrohen të ikin, sepse do ta kenë shumë më të vështirë të qëndrojnë.
And it's much more difficult to remain and fight.
Udhëheqësit Ukrainas janë duke kërkuar gjithnjë e më shumë ndihmë nga vendet që kanë përvojë në luftimin e dronëve iranian të tilla si Izraeli. Yegor Dubinskin nga Ministria e Transformimit Digital të Ukrainës, I cili është I përfshirë në programet e vendit me dronë, ka thënë se situata kërkon veprim të shpejtë.
Ne kemi nevojë për këtë përvojë dhe kemi nevojë për këtë ndihmë. Kemi nevojë për të sa më shpejt që të jetë mundur, sepse jemi nën sulm. Tani.
Rivalet e Iranit në lindjen e mesme, Izraeli, Arabia Saudite apo Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë përvojë të gjatë në luftimin e dronëve iranian, më së vonë në luftën e Jemenit. Këto vende kanë dënuar pushtimin e Ukrainës nga Rusia, por nuk u janë bashkuar sanksioneve të perëndimit kundër Rusisë e as dërgimit të armatimit në Ukrainë për arsye të ndryshme. Dhe kjo qasje nuk duket se do të ndryshojë shpejt. Shohim deklaratën e ministrit izraelit të mbrojtjes Benny Gantz.
Duhet të theksoj se Izraeli qëndron me popullin Ukrainas dhe perëndimin do të vazhdojnë politikën e mbështetjes së Ukrainës nëpërmjet ndihmave humanitare.
Izraeli ka miratimin e heshtur të Rusisë për të kryer sulme kundër objektivave iraniane në Siri. Por çfarë përfiton Irani që ndihmon Rusinë në Ukrainë? Ky vend në armiqësi afatgjate me Shtetet e Bashkuara ka vite që është nën sanksione për shkak të programit bërthamor. Erik Lob nga Instituti për Lindjen e Mesme thot se alianca me Rusin, Iranit I sjell treg dhe prestigj.
It could gain profits. Irani beson se mund të përfitojë nga kjo, sepse rrit tregu ndërkombëtar të dronave ushtarak. Pastaj është prestigjioze për të nëse dëshmon se mund ta ndihmojë një fuqi ndërkombëtare si Rusia në këtë konflikt kundër Shteteve të Bashkuara.
In this conflict against the United States.
Nëse vlerësimet e inteligjencës amerikane dalin të sakta, Rusia së shpejti do të rrisë arsenalin e saj edhe me raketat iraniane tok-tok Fateh 110. As zyrtarët iranian, as ata rus nuk I kanë komentuar këto raporte. Por sipas analistëve, nëse Rusia I siguron këto raketa, Ukraina do ta ketë të vështirë për t'ju kundërvënë pa një sistem të avancuar antiraketor të cilin aktualisht nuk e posedon. Ukraina ka kërkuar vazhdimisht sisteme më të avancuara të mbrojtjes nga Perëndimi, por SBA-ja refuzon të dërgojë sisteme Patriot duke thënë se forcat amerikane do të duhet të hyjnë në Ukrainë dhe të operojnë me to. Kjo gjë tash për tash nuk është opsion për administratën amerikane. Joshua Landis nga Universiteti I Oklahomës shfaqdrojën se Perëndimi edhe mund të përçohet në raport me Ukrainën për shkak të kostos që ka shkaktuar lufta në përditshmëri, sidomos në Evropë.
We're seeing demonstrations in Shohim demonstrata në Francë, në Gjermani dhe në Itali së voni, ku njerëzit thonë, nuk duam ti përkrajmë Ukrainasit, pse të brengosemi për ta, na jepni naftë, nuk duam inflacion. Kështu Perëndimi përçohet, dhe kjo është qartë si ajo që Rusia, e pasaj edhe Kina, do që të jetë rezultati I kësaj lufte. Pra kjo është një sfidë shumë e madhe për Perëndimin.
This is a very big challenge for the West.
Inteligjenca ushtarake britanike ka vlerësuar se as Ukraina, as Rusia nuk do të jenë në gjendje të arrijë ndonjë rezultat vendimtar në fush betejë këtë vit. Perëndimi tash për tash duket I bashkuar, por në rritje është edhe alianca rivale lindore. Rusia, prej se ka nisur pushtimin e Ukrainës në muajin shkurt, ka punuar për forcimin e bashkëpunimit me Kinën, Iranin dhe Korenë e Veriut, qoftë në aspektin ushtarak, energjetik apo financiar. Edhe disa aleatë të SBA-s si Arabia Saudite kanë vazhduar po ashtu të bashkëpunojnë me Rusin, sidomos në industrinë e naftës. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të vazhdoni të përcjellni radion Evropa e Lirë në webfaqen evropaelir.org. Si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkëtakohemi të premten ardhshme, mirëmbëçi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, por për lajme, kronika, raporte të zgjeruara që kanë përgatitur gazetarët e Radios Evropa e Lirë, mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miro dëgjofshim.